dhinac kalena waxaa maalmahan ku sugnaa somaliland wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar wariyaha v o eda saare cidla nuur oo kula kulantay magaalada borama ayaa waraysi dheer oo la xidhiida xaaladda siyaasadeed iyo ee dowlad deegaanka waxayna ugu horeyn weydiisay ujeedada booqashadooda somaliland.
mar walba xiriirka dalka etoobiya somaliland wuu fiicnaa, laakiin deegaanka soomaali ahaan aragtiyadii ka jiray oo ahaa aragtiyo yani aan salka ku hayn in la iswaafajin karo inaan dhinacna etoobiya ka tirsanaano annaga oo deegaana dhinacna aan soomaali nahay oo isiga ahaan meel aan kasoo jeedin xiriir gaar oon leenahay wax yarka turbaanina maadaama ay ka jirta dareena dadku si xora isma dhex mari jirin xoogaa in xuduudahan gudasiyaashu dhigeen oo kale aada loo buunbuuniyo saameyntooda oo la kala qoqobo oo faa'iidooyinka ay dhexgalku leeyahay aan la muujin baa jirtay. Tii muddadii 4 sano u dambeysay ahayd isbeddel fiican baa laga sameeyey, boqolkiiba 900 la rabay ganacsigii xuduudaha iyo wixii looma dhaqangelin, laakiin sida ka balaan waa loo sii wadi karaa. laakiin kulli maanta waa xili waa xili maanta labada shacab ee ku kala nool labada dhinac ay dareemayaan nafti badan inuu ka jiro isdhexgalkooda, taaynaan sii xoojino ayaan u nafta.
bal muddada aad xilka haysay madaxweynenimo, caqabadaha idinka hor yimid, waxyaabaha idin suurtagalay, iyo waxyaabihii aad marka hore higsanaysay, wixii kuu suurtagalay iyo waxaan ila hadda kuu suurtagalin haddaynu si kooban u dulmarno.
sidaad la socoto, annaga waxaanu nimid deegaan burburay oo burburka inta badan dadkeenu waxay u haystaan markii mas-uuliyiintii meesha joogay ay dagaal kiciyeen magaaladii gubatay ee xilka laga qaaday u arkaan burbur. laakiin burburka ballaaran wuxuu ahaa burbur hay-adaha institutionska ku dhacay oo muddo 10 sano ka badan socday, oo ahaa in haykalkii dowladnimo iyo nidaamkii oo dhan la shaqsiyeeyey oo cid kalsooni leh oo go-aano qaadan karta oo kala duwan ayna jirin, in madax banaanidii ayuu hay kala lahaayeena meesha ka baxday. marka nidaam runtii burbursan oo shaqsi habeenka wuxuu ku seexdo uu sharci noqonaya runtii. wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee deegaanka ka talin jiray oo habeenka wuxuu ku seexdaa runtii uu sharci ahaa, qofkii hala dilinaya la dilayo, kiiliya lacagaha la siiya la siinayo, nidaam noocaasoo runtii aan xilliga casriga la socon karin ayaan u nimid. waxaan markaa shaqadii horeysa ay noqotay in dib loo soo dhiso nidaamadii maamuladii burburay, in dib loo reform gareeyo xisbigii talada hayay markaa oo xisbigii tacadiyo badan dadka u geystay ahaa ama ashqaasta ku jira, iyadoo laga tegayn waaqaca guud ee dalka ka jiray oo ahaa in dalku qaab u dhisnaa dhexdiisa lagu shaqeeyo oo wax wixii ka duwan aan banaanka laga keeni karin, haddana in wixii gudaha ka jira la hagaajiyo oo institutionskii dhisnaa ee xisbiga oo kale iyo loo bedelo haddii ay shaqa ahaayeen kuwa dadka dhibaatay kuwa dadka u adeegay loo bedelo. taana waxay u baahneyd in dad cusub iyo dhiig cusub lagu soo daro maamulka. taasaa marka horeysay noo qabsoontay. sida la socotona dee ajendayaasha waaweyn ee deegaanka ka jiray waxaan isleynahay guulo badan baan ka soo helinay. kow waxaa ka mid a xuquuqda insaanka deegaankana wuxuu caan ku ahaa oo ribor walba oo Amnesty International, Human Rights Watch ay soo qoraan uu bartinka u fadhiyey tacadi ballaaran oo geeska Afrika iyo Afrika kale iyo adduunkaba inuu ka jirin aan aaminsanahay, yaa ka jiray kufsi, dil, barakicin iyo nafta bini'aadamka oo runtii aada raqiis ugu ahayd. taas maanta waxaan leeyahay isbeddel aada u ballaaran baa ka jira deegaankanagu. ma aha maanta deegaan lagu tilmaamo xuquuqda saaliyo in lagu burburiyo, wuxuu ka yahay Ethiopia tusaale isbeddel ballaaran oo ka dhacay dhinacaas iyo xoriyad dadku ay heleen. waxaa kale oo si weyn wax looga qabtay xoriyadda qowlka iyo madax banaanida saxaafadda oo maanta cid walba oo madax banaanida saxaafad marka laga leeyahay televishin iyo radio kaliya lagama hadlayo, laakiin waxaa laga hadlayaa baraha bulshada oo kale si xora bulshada bilaa cabsi ay uga doodeysa. ma ahayn kuwa deegaanka jooga ee kuwa dibadda jooga xilli ay cabsanayeen oo ayna fikirkooda sheegan karin baa jirtay. marka taana waxaan isleenahay guud badan baa ka soo haystay. waxaa kaloo si ballaaran wax looga bedelay in ururadii dagaalamayay ay dagaalkii iyo wixii ku kalifayay ay lagala fadhiistay lagala hadlay, nabaadyadii ay aaminsanaayeen noocay doona ha noqdaan inay si nabadgelyo a deegaanka uga fulin karaan, inay ku qanceen dagaalkii yimaadeen xabsi uga furan yihiin, dhaqdhaqaaq samaynayaan, dhaliilo iyo gadaloolooyin iyo cabashooyin way jirayaan mar walba, laakiin saaxadda siyaasaddu inay ballaaratay waa guulaha soo kordha waa isleeyahay. waxaa kaloo wax weyn laga qabtay dhinaca nabadgelyada. nabadgelyada marka laga hadlayo, nabadgelyo ku salaysan caburin kama jirta deegaanka. awal hore meelaha xitaa nabadgelyo ka jirta waxay ahayd nabadgelyo ku timid cabsigelin iyo argagax, laakiin maanta nabadgelyo rabitaan shacab ku xidhan oo walow gudoolooyin dadka xaggiisa dowlad qaabka dowladda u yaqaaneen markay meesha ka baxday cabuuskii ahaa dadku isku qamaamayaan meelaha qaarkood ay ka jirto isbeddel ballaaran baa laga keenay dhanka jidadka biyaha caafimaadka waxbarashada iyo shaqo abuurkaba intaas waa intaas leeyahay waa guulihii soo hoyay caqabadihii naga hor yimid of course deegaanka burburka ku jiray in kor loo soo kiciyo waqti dheer bay qaadanaysay waxaa naga hor yimid crisis aanaan ku talagelin covidkii baa ka mid ahaa oo waqti badan wax soo saarkii iyo wixii la qaban lahaa iyo adduunka saameeyo saameyntuusa anaga aynu soo gaadhayso waxaa ka mid ahaa abaarihii hadda nala kulmay oo ahaa kuwa hore aan loo arag ilaa 4 sano ka badan roob la-aan noocaas aan la arag kuwaan waxaan is leeyahay si fiican baan u maareynay marka caqabado dhinaca maamulka naga soo gaaray ama haddaba kasii jira way jiraan sicir bararku ka mid yahay adeeg bixintu ay ka mid tahay dhalilo maamul oo mar walba jiraya way jiraan laakiin guud ahaan issueskii waaweynaa ee deegaanka lagu yaqaanay human right humanitarian security freedom of press waxaanay noocaas waxaan isleeyahay waa dirgelin
magana madaxweyne sida aad uguba sheegtay dabcan cabashooyin baa jira xafiiskaaga iyo xukunkaaga la fahantooda dadka idin dhaliilayda kasoo horjeeda waxay ku tilmaamaan in mararka qaar qaab argoosiya u dhaqantaan dad badan tacadiya soo gaadhaan arrimahaas soo ma jiraan
ma jiraan dad ashkaas way odhan karaan laakiin waa cidda laga argoosta hadday jirta
ma jiraan dad maamulkii kaa horeeyey ama taabacsanaa marka laga yimaado dadkii shilalka hayay ama maxkamad la horgeeyey oo dembiye lagu helay ma jiraan dad maamulkii hore taageersanaa oo xukuumadaadan haatan ay gacan adag kaga hortagto amaba ay si gaara u beegsataa
dadkii xukuumaddii hore ku jiray in la beegsado way mudan yihiin in la beegsado waayo waxaan ka hadlaynaa dadka in dembiilayaasha loo doodo maaha in dadkii victimska loo doodo weyaan laakiin saasay tahay hal qof oo iminka annaga noo xidhan oo dadkii hore aad sheegaysay in la beegsado ahayd oo la beegsaday nooga jiro
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar oo u warramayay wariyaha v o eda sahra cidla nuur isagoo ku sugnaa magaalada buurama qayb kale oo waraysigaasi ah waxaad ka dhegaysan doontaan idaacaddeenna soo socota